7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Majoritatea parlamentară condusă de socialiști face remanieri la Curtea Constituțională. Maia Sandu spune că este un act de subminare a ordinii constituționale, iar aliații săi ripostează față de acțiunea socialiștilor.
Acest dodon încearcă o tentativă de lovitură de stat. Deci aceste acte urmează a fi anulate pentru că sunt vădit neconstituționali.
Moldovenii care vor să se vaccineze contra COVID-ului sunt așa de puțini încât imunitatea colectivă va fi dificil de atins. Președintele Statelor Unite se pregătește să recunoască drept genocid masacrarea armenilor în Imperiul Otoman. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi din nou despre neutralitate. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Emisarii Uniunii Europene și Statelor Unite au condamnat tentativa majorității parlamentare, dominată de socialiști, de schimbare a componenței Curții Constituționale. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Peter Mihalko, a spus că a avut loc un atac clar asupra Constituției și independenței Curții Constituționale. O poziție asemănătoare a exprimat și ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan. Socialiștii și aliaților din Parlament au votat astăzi să o demită de la Curtea Constituțională pe judecătoarea Domnica Manole, acuzată că face jocul politic al președintei Maia Sandu, care vrea alegeri anticipate. Tot astăzi, aceiași deputați au votat numirea la CC a unui nou judecător, Boris Lupașcu. Președinta Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate, iar partidul ei, PAS, a chemat oamenii la proteste. Parlamentul a votat astăzi o lege în sprijinul companiilor din sectorul hotelier și al restaurantelor, pe scurt Horeca. Potrivit MoldPress, proiectul partidului Șor, votat în două lecturi, prevede reducerea până la 6% a TVA pentru întreprinderile din domeniu. Votul a venit la scurt timp după ce companiile Horeca s-au plâns că au fost omise din lista de relaxări de restricții prezentate joi de autorități, care aduce înlesnire pentru alte tipuri de activități, de pildă culturale sau religioase. Măsura de sprijin adoptată de Parlament astăzi pentru Horeca va fi valabilă pe durata stării de urgență și stării de urgență în sănătatea publică. Politicianul rus de opoziție, întemnițat Alexei Navalny, a anunțat că iese din greva foamei după ce a fost consultat de două ori de medici civili. Criticul Kremlinului, care a protestat astfel împotriva lipsei asistenței medicale în închisoare, a confirmat într-o postare pe Instagram că are în continuare probleme de sănătate și că insistă să fie văzut de medicii săi personali. Încetarea grevei foamei a fost confirmată într-o postare pe site-ul Mediazona făcută de doctorii lui Navalny. În postare, Navalny, în vârstă de 44 de ani, este citat spunând că va avea nevoie de 24 de zile ca să revină la hrana obișnuită. Ministerul rus al apărării a spus că a început să scoată trupe militare din peninsula Crimeea odată ce și-au încheiat manevrele organizate acolo. Anunțul vine la o zi după ce ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, ordonase retragerea trupelor masate în ultima vreme în preajma graniței cu regiunile separatiste din estul Ucrainei. Ambele desfășurări de trupe stârniseră protestele conducerii de la Kiev și avertismente din partea Occidentului. Rusia a expulzat 5 membri ai personalului ambasadei poloneze de la Moscova în replică la expulzarea de către Varsovia a 3 diplomați ruși din Polonia pentru violarea statutului diplomatic. Într-o declarație de la Externele Ruse se spune că Polonia merge intenționat pe calea degradării și distrugerii în continuare a relației bilaterale. Evenimentul are loc pe fondul unei dispute diplomatice mai ample a Rusiei cu Cehia, vecina Poloniei, membră ca și aceasta în NATO și în Uniunea Europeană. Săptămâna aceasta, Praga a expulzat aproape 20 de diplomați ruși.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea parlamentară condusă de socialiști a votat astăzi o hotărâre pentru a o retrage pe Domnica Manole din funcția de membru a Curții Constituționale și a o înlocui cu altcineva, trezind furia aliaților președintei Maia Sandu și numeroase critici. Ca președinte a instanței, Manole a jucat un rol cheie în decizia de săptămâna trecută de a da undă verde dizolvării Parlamentului la solicitarea președintei Sandu. Socialiștii fostului președinte Igor Dodon au spus că aceste planuri echivalează cu o tentativă de lovitură de stat, dar se confruntă cu acuzații la fel de grave după votul de astăzi din Parlament. Președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a examina ceea ce a numit riscul de subminare a ordinii constituționale, relatează Liliana Barbăroșie.
Șefa statului a condamnat după o ședință de o oră și jumătate a Consiliului ceea ce a numit atac fără precedent la ordinea neconstituțională și independența Curții Constituționale, spunând că Parlamentul nu are voie să scoată din funcție înainte de termen judecătorii a instanței și că a cerut instituțiilor statului o investigație.
Decizia de revocare a unui judecător al Curții Constituționale de către legislativ este ilegală și nulă, iar încercarea de a numi un alt judecător atentează la ordinea constituțională din țară.
A spus Maia Sandu la încheierea Consiliului. Până a se convoca acesta, însă, un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenco, a anunțat despre depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională.
Cu 5 minute în urmă am depus la Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate acestor două hotărâri care au fost adoptate astăzi, care reprezintă în esență o încercare de lovitură de stat din partea regimului Dodon, Plahotniuc, Șor. Și lucrurile trebuie să fie foarte clare, cetățenii trebuie să cunoască, acest Dodon încearcă o tentativă de lovitură de stat. Deci aceste acte urmează a fi anulate pentru că sunt vădit neconstituționale.
Votul de neîncredere dat azi de majoritatea parlamentară față de trei judecători ai Curții Constituționale care au sprijinit decizia recentă de a da undă verde dizolvării Parlamentului, iar apoi votarea unei hotărâri pentru a o retrage din componența instanței înlocuindu-o cu un alt magistrat, tocmai pe președinta acesteia, domnica Manole, au fost condamnate imediat de ambasadorul Uniunii Europene și cel american. Peter Mihalko a scris pe pagina sa de Facebook: acțiunile de astăzi din Parlament împotriva Curții Constituționale, inclusiv încercarea de a schimba componența acesteia, reprezintă un atac clar asupra Constituției și asupra independenței instanței. Derek Hogan a avut aceeași opinie, numind într-un comunicat neconstituțională revocarea domnicei Manole, iar înlocuirea ei cu un alt judecător nelegitimă. Instituțiile cu adevărat independente sunt un bastion împotriva derapajului democratic și Moldova nu ar trebui să se întoarcă într-un climat de frică și intimidare, mai spune comunicatul reprezentanței diplomatice americane. Socialiștii, pe de altă parte, au spus atunci când au votat în Parlament împreună cu aliații lor din formațiunea Șor pentru demiterea domnicei Manole că în 2019 ea nu trebuia să ajungă magistrată la curte pentru că anterior fusese invalidată într-un concurs pentru aceeași funcție de la guvern, considerându-se că nu întrunește criterii de integritate.
Doamna domnica Manole nu a întrunit criteriile de integritate, reputație ireproșabilă. Din acest considerent, dânsa nu a fost admisă la concursul organizat de Guvernul Republicii Moldova în persoana prim-ministrului de atunci, doamna Maia Sandu. Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Anulează prin retragere în parte cu efect pentru viitor actul administrativ individual ilegal favorabil și anume hotărârea Parlamentului numărul 121 din 16 august 2019 privind numirea doamnei domnica Manole în funcție de judecător a Curții Constituționale.
A explicat șeful socialist al Comisiei Juridice din Parlament, Vasile Bolea. Procedural, socialiștii au încercat calea de revocare administrativă, care, spun ei, le-ar permite să ocolească o hotărâre din 2013 a Curții, ce stabilea că votul odată consumat nu mai poate fi revizuit, iar abrogarea actului de numire a judecătorului constituțional nu produce vreun efect juridic. Oponenții deciziilor socialiste de azi spun, pe de altă parte, că fiind vorba despre magistrații ai curții, care sunt inamovibili și pot fi demiși doar de instanța constituțională însăși, ambele acte votate azi de majoritate nu ar putea produce vreun efect juridic. Iar toate acțiunile conduse de socialiști urmăresc de fapt să deturneze planurile șefei statului de convocare a alegerilor parlamentare anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Tot despre evoluțiile crizei au vorbit și invitații Tamarei Grejdeanu în retrospectiva săptămânii politice.
După verdictul Curții Constituționale, care a dat undă verde dizolvării Parlamentului și în așteptarea unei noi decizii a magistraților privind constituționalitatea instituirii stării de urgență, oponenții Maiei Sandu dau dovadă de o reacție isterică, crede analistul politic Victor Ciobanu. El consideră că atacurile socialiștilor în adresa înaltei curți și declarația despre pretinsa uzurpare a puterii de către autoritatea constituțională le fac mai degrabă un deserviciu, mai cu seamă că scrutinul anticipat este iminent.
Este un nonsens, pentru că aceeași curte în câteva rânduri a penalizat-o pe doamna Maia Sandu președinte atunci când nu i-a permis să autodizolve Parlamentul, a declarat neconstituțional a doua numire a prim-ministrului și tot așa. Deci atunci socialiștilor le convenea această curte. Iată că acum, când ei așteptau alte decizii, deși nu văd cum putea fi una alta, au proces la un atac furibund. Cred că nu au sorți de izbândă socialiștii și este doar o încercare de a mai tergiversa acest proces.
Președinta Maia Sandu a spus anterior că va semna decretul de dizolvare a Parlamentului după ce magistrații Curții Constituționale se vor expune asupra legalității stării de urgență, ședința magistraților fiind anunțată pentru miercurea viitoare. Între timp, autoritățile au renunțat la unele restricții sanitare, semn că starea de urgență a fost doar o stratagemă pentru a zădărnici alegerile anticipate, notează Victor Ciobanu. Analistul politic Veceslav Berbeca crede că socialiștii anticipează o decizie a magistraților favorabilă Maiei Sandu și acționează sfidând normele constituționale a căror apărători se declară.
Bănuiesc că groaba asta cu care acum ei încearcă să adopte tot felul de legi populiste, se explică și prin faptul că iau în calcul de o posibilă anulare sau declarare ca neconstituțional a legii privind instituirea situației excepționale. Și fiindcă, uitându-ne la Partidul Socialist, acum am impresia că este un vas care este pe un ocean dar fără comandă, adică sunt foarte multe decizii luate în pripă. Am impresia că sunt în delir, adică sunt rupți de realitate.
Veceslav Berbeca crede că atitudinea PSRM-ului condus de Igor Dodon se explică și prin scăderea în sondaje pe care o prezintă sociologii. Potrivit analistului, cea mai recentă cercetare a Institutului Republican Internațional trebuie să dea de gândit inclusiv partidelor de dreapta.
Dacă ne uităm atent la rezultatele acestui sondaj, vedem că pe dreapta, în afară de PAS, ar putea să mai treacă doar un singur partid, este vorba de partidul DA, dar și ei sunt la limite, sunt în jur de 5%, ceea ce înseamnă că multe lucruri ar putea să se întâmple până la alegeri, încât acum trecând pragul, asta nu înseamnă că vor trece pragul. Din punctul meu de vedere, partidul de dreapta acum n-a ieșit foarte mult în evidență. Oricum, aceste rezultate ale sondajului le-a pus pe multe pe gânduri ce fel de strategii să adopte în condiții în care vom avea alegeri anticipate.
Veceslav Berbeca susține că oricât de mult s-ar împotrivi socialiștii și aliații lor din Parlament, scrutinul anticipat nu mai poate fi împiedicat. Unica întrebare care mai așteaptă răspuns este cât de curând se va organiza acesta. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un sondaj de opinie realizat la cererea Ministerului Sănătății și cu sprijin internațional sugerează că cei care nu vor să se vaccineze împotriva COVID-19 în Republica Moldova sunt așa de mulți încât va fi greu, chiar și atunci când va exista suficient vaccin, să se atingă cota de 70% de populație imunizată necesară pentru crearea de imunitate colectivă. Cum poate fi schimbată această situație? S-a interesat Valentina Basiul.
Acum argumentul forte ce cântărește în favoarea imunizării este contaminarea celor apropiați, rude ori prieteni. Teama de a nu face o formă gravă a bolii deopotrivă cu vaccinarea în cercul de prieteni îi determină pe cei mai mulți cetățeni să accepte serul anticovid. Arată rezultatele celui mai recent sondaj realizat la comanda autorităților cu suportul Uniunii Europene și OMS. 41% din cei chestionați erau de acord la mijlocul lunii martie să fie vaccinați împotriva COVID-19, cu orice ser propus de autorități, cu 10 puncte procentuale mai mult decât cercetările anterioare. 2/3 din respondenți categoric sunt împotriva administrării de vaccin, un procent în descreștere, ce dă motiv de optimism specialiștilor. Aceștia invocă argumente ce țin de posibile efecte adverse asupra sănătăților. O pătrime din cei incluși în studiu pun la îndoială existența virusului. Rezultatele sondajului oglindește starea de fapt, spun experții implicați în vaccinare. De exemplu, acum multe colective pedagogice care urmează la rând după medici în categoria celor care trebuie să fie imunizați, fac liste în așteptarea altor vaccinuri sau dau pas atunci când sunt chemați la centrele de vaccinare. În unele localități li s-a sugerat că atât timp cât statul e asigurat cu vaccin gratuit și ei refuză, înseamnă că și asumă în scris posibilele consecințe. Șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu, neagă că ministerul ar fi implicat în acest proces. Mai mult, el zice că nimeni nu ar condiționa începerea noului an școlar cu vaccinarea.
Imunizarea, inclusiv a personalului din domeniul educației, a fost pusă pe umerii conducătorilor instituției de învățământ de comun acord cu Asociația Medicilor Teritoriale Raionale. Nu știți că ea nu este obligatorie, ea este benevolă. Noi nu ne-am implicat în această campanie atât timp cât ea este benevolă. Deci fiecare decide care ar fi argumentul meu atu, ca eu să-i oblig pe ei atât timp cât legea nu-i obligă. Pedagogii nu cred că au nevoie de anumite lecții suplimentare. Se fac liste în care se introduc oamenii care dau acceptul, apoi cei care doresc nemijlocit se vaccinează, iar cei care refuză pe propria lor răspundere, cred eu. Ce putem să zicem noi? Cine vorbește ceva că noi am condiționat cumva începerea noului an școlar, nu este adevărat. Așa cum medicii nu au condiționat, ei doar nici 80% nu au din personalul lor vaccinat.
Șefa Direcției Raionale Educației Telenești, Alina Pascaru, a spus Europei Libere că listele celor care urmează să fie imunizați sunt colectate de managerii școlari, trimise apoi la direcția de profil, care în cooperare cu centrele de sănătate se îngrijesc de organizarea procesului.
Problema în Telenești mai este că nu am avut numărul necesar de doză. Avem număr mic de pedagogi care refuză. Eu aici mă strădui să, nu prin obligație, dar mă strădui pentru o comunicare eficientă, o comunicare prietenoasă, care de fapt este un mediu prietenos în educație, să-i convingem pe oamenii noștri să se vaccineze. Și lucrul ăsta ne reușește, că noi dacă ne uităm la începutul lunii martie, ce s-a vaccinat și la ziua de astăzi, oricum este în creștere.
Unul din coordonatorii campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, spune că sarcina de a convinge populația să se vaccineze este pusă în seama celor din administrația locală și a medicilor din teritoriu. Deși nu este obligatorie, imunizarea anticovid poate fi cerută de orice angajator salariaților, fie de stat sau privat.
Aceia că refuză și ezită, practic reflectă întocmai cât de ferm este mesajul guvernanților. Vaccinarea este obligatorie, în special a cei care lucrează în sistemul educațional, în sistemul social, în sistemul medical, au o obligațiune față de sine, dar și față de sănătatea apropiaților și a celor persoane cu care ei activează.
Această obligație e mai mult morală.
Da, vorbesc și de moralitate, vorbesc și de responsabilitate, vorbesc și de solidaritate. Da, este binevolă, dar știți cum este binevolă, dar avem și obligațiuni.
Chiar și proaspătul sondaj arată că reticiența la vaccin este legată de gradul mic de încredere în instituțiile statului. Ori pe timp de pandemie, mai marii statului au fost criticați pentru felul în care au demonstrat că restricțiile deseori nu se referă și la ei, sporind și mai mult neîncrederea în pericolul acestei infecții. Cu timpul însă, mulți cetățeni au avut nu doar rude și prieteni afectați de coronavirus, dar și apropiați decedați. Iar mai credibil decât atât, ce poate fi? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea, rezultatele unui nou concurs de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebam ce și-ar putea spune Vladimir Putin și agenții săi înzestrați cu pașapoarte moldovene și trimiși la treabă prin Europa. Pentru detalii despre organizarea concursului și pentru a vedea replicile câștigătoare de săptămâna aceasta, căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook.
Dicționar european.
Modelul țării neutre prin excelență rămâne Elveția, însă asta doar pentru că circumstanțele i-au permis-o întotdeauna, neutralitatea ei funcționând în primul rând pentru că ea aranjează pe toți vecinii. Asta explică și de ce Germania nazistă n-a avut niciodată intenția de a invada Elveția, deși în termeni militari ocuparea ei ar fi avut un interes strategic. Elveția a primit un statut de neutralitate perpetuă încă de la Congresul de la Viena din 1815, după înfrângerea lui Napoleon. Tocmai neutralitatea exemplară a Elveției a făcut să se implanteze la Geneva Societatea Națiunilor, precursoare a Organizației Națiunilor Unite, ONU. Un alt exemplu de neutralitate a fost mai recent Austria. Austria a reușit să obțină retragerea trupelor aliate și sovietice în 1955, la un deceniu după război, după ce și-a înscris în Constituție neutralitatea. Austria a evitat astfel soarta Germaniei împărțită în două. Așa încât, dacă vreodată Austria ar dori să intre în NATO, să spunem, ea nu ar putea fără o modificare a Constituției. Concept din secolul al XIX-lea, intrat în dreptul internațional prin Convenția de la Haga din 1907, neutralitatea a fost greu pusă la încercare în cel de-al doilea război mondial, când marile puteri au invadat diferite țări neutre. Germania a invadat Belgia, Italia, Grecia, iar Marea Britanie a ocupat Islanda. De fapt, singurele țări rămase neutre atunci în Europa au fost Elveția, Suedia și cele două dictaturi care erau Spania și Portugalia. Suedia a fost și ea neutră întotdeauna, ca și Elveția, în ultimele două secole, iar neutralitatea Finlandei a fost, ca și cea a Austriei, impusă de URSS după război. Statutul de neutralitate nu are însă nimic permanent în sine. Ucraina, de pildă, și-a înscris în Constituție aderarea la NATO ca obiectiv național încă din vremea lui Petru Poroșenko, renunțând astfel la statutul de neutralitate pe care Ucraina și-l impusese în anul 1996, altfel zis, la 2 ani după Moldova. Există și alte tipuri de neutralitate, de facto, cum e cea a Irlandei, statut pe care îl are încă de la independența din 1922. Neutralitatea irlandeză e însă mai degrabă una din obișnuință. Irlanda le permite cetățenilor săi să se angajeze în alte armate și să ia parte la conflicte. La fel, mai recent se remarcă o viguroasă schimbare în atitudini în Suedia și Finlanda, care, îngrijorate de amenințarea Rusiei, se apropie din ce în ce mai mult de NATO. Până la urmă, și neutralitatea poate funcționa à la carte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova și-a declarat oficial statutul de neutralitate permanentă în 1994, când a fost adoptată Constituția. Peste 7 ani, comuniștii veniți la putere au avansat ideea recunoașterii la nivel internațional a acestui statut, astfel încât Republica Moldova să nu fie obiect al disputei geopolitice între Est și Vest. În mediul experților este avansată de mai multă vreme ideea necesității revizuirii statutului de neutralitate permanentă, măcar și din motivul că el nu este respectat de Federația Rusă, care are dislocate trupe militare în regiunea estică a Republicii Moldova. Ori articolul din Constituție care stipulează neutralitatea mai prevede că Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Clarificând încă în 2017 această contradicție, Curtea Constituțională a statuat, drept răspuns la o solicitare depusă de deputați liberali, că, citez, ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării neutralității, precum și lipsa recunoașterii internaționale a acestui statut, nu afectează valabilitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate. În alta curte a condamnat atunci prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană, declarând-o neconstituțională, și a mai stipulat că statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate. Într-un recent interviu la postul nostru de radio despre manevrele militare masive ale Rusiei la granița cu Ucraina, fostul ministru de externe Nicu Popescu, în guvernul condus de Maia Sandu, afirmă că Republica Moldova, în pofida neutralității sale, a evitat aprofundarea unor alianțe sau parteneriate mai puternice în domeniul securității și apărării cu alte state.
Prin neutralitatea sa, Moldova a ales să gestioneze acest tip de probleme singură, prin propriile capacități. Dar, evident, vedem că aceste capacități a Republicii Moldova sunt foarte reduse. Moldova are foarte mult de lucru pentru a avea o capacitate minimă de protejare a propriilor interese și a propriei securități.
Notează ex-ministru de externe Nicu Popescu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Joe Biden se pregătește să recunoască drept genocid masacrarea armenilor din Imperiul Otoman după eforturi îndelungate depuse pentru recunoaștere de Armenia și de diaspora armenilor și în ciuda opoziției Turciei față de folosirea acestui termen, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Se anticipează că sâmbătă președintele Joe Biden va deveni primul șef al statului american care să recunoască oficial genocidul împotriva armenilor în timpul Imperiului Otoman, o caracterizare care este respinsă de Turcia. Această anticipată declarație urmează să coincidă cu ziua rememorării 24 aprilie. Istoricii estimează că circa 1,5 milioane de armeni au fost uciși în masacre și deportări cu începere din 1915. Lideri care s-au succedat la conducerea Turciei au susținut că anumite atrocități s-au produs, dar nu la dimensiunea și cu caracteristicile care să justifice caracterizarea de genocid. Ei spun că circa 300.000 de armeni au pierit în timpul primului război mondial, ca urmare a războiului civil și altor tulburări pe măsură ce imperiul se dezintegra. Președinții Barack Obama și Donald Trump nu au utilizat termenul genocid pentru a nu mânia Turcia, un aliat al Americii și membru NATO. Ankara a avertizat în repetate rânduri Washingtonul că un astfel de gest ar amenința relațiile turco-americane și interesele comune, între care și menținerea unei baze militare americane în sudul Turciei. Circa 20 de țări folosesc de acum termenul genocid în acest caz, între acestea Rusia, Franța și Canada, dar alți aliați ai Statelor Unite, între care Israel și Marea Britanie, nu o fac. Obama promisese în campanie că va recunoaște genocidul împotriva armenilor, dar nu a făcut-o. Biden a procedat la fel, susținând în campanie că va sprijini o rezoluție care recunoaște genocidul. Acum, în primul său an de mandat, Biden ar putea face acest gest, după ce în ultimii 4 ani relațiile Washingtonului cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au fost tensionate. Observatorii apreciază că administrația și-ar putea face calculul că un astfel de gest ar fi un simbol potrivit pentru accentul pus în politica externă americană pe apărarea drepturilor omului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice o anchetă despre culisele afacerii cu greul din rezerva de stat. Afacerea cu greul din rezerva de stat implică o companie din grupul Zernov și alta din grupul Transoil. Agenția Rezerve Materiale, subordonată socialistului Pavel Voicu, a vândut la sub preț greul din rezerva de stat către firma Ancom Agro. La rândul ei, Ancom Agro a vândut cu un adaos generos de 50% greul cumpărat de la stat către Transoil. Șeful Transoil, Vaja și denunță acțiunile de blocaj de export și acuză ilegalități. Detaliile afacerii pe portalul nostru. La rubrica știri citiți despre averile membrilor curții de conturi, apartamente și terenuri obținute prin donație, sute de mii de lei moștenite de la socri, precum și ajutoare de 10.000 de euro. Asta au raportat membrii Instituției Supreme de Audit a Republicii Moldova în declarațiile lor de avere și interese personale pentru 2020, pe care le-au analizat reporterii portalului anticorupție.md. Alte detalii pe portalul.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.